Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, сәрсенбі күні парламент мәжілісінің жалпы отырысында депутат Алдан Смайыл совет дәуірінде қолдан ұйымдастырылған ашаршылық құрбандарын еске алатын ұлттық күнді белгілеу жөнінде мәселе көтеріп үкімет басшысының атына сауал жолдады. Оның пайымдауынша мамырдың 31 күні саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнімен қатар ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп рәсімделуі қажет. Дегенмен де сарапшылар тарихта да қазіргі Қазақстанда да саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы сөз болмас үшін жасалып отырған алғашқы қадам деп бағалайды мұны. Қырпты әртпесі мәншіға саутай, одан әр жалғастырады.
Депутат Қазақтың тарихында бұрын соңды дәл осындай нәубәт болған емес, сондықтан біз оны ұмытпауымызға жеттейді.
1922 жылдан басталып, 1932 жылға дейін созылған Қазақстандағы аштық, бұл біздің өткен тарихымыздағы ешқашан туға болмайтын трагедия. Оны большевиктер қолдан ұйымдастыр. Аштық арқылы солардың санын азайтып, өмірі біржолата құртып жіберу саясатын ұстанған, оны Мәскеуде Сталин ұйымдастырды, Қазақстанда жоғыздық акаоттектің бірінші хатшысы болған Голощекин соншалықты қатыгездікпен жүзеге асырды.
Ашаршылық құрбандарын еске алатын күнді белгілеуге қатысты депутат осымен үшінші мәрте сауал жолдап отыр. Ол осы жолғы сауалына қанағаттанарлық жауап болатындығына үмітті. Смайыловтың сөзінше, Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясы Совет одағы республикаларында 30-шы жылдары болған жаппай аштық құрбандарын еске алу туралы қарар қабылдаған. Онда Беларусия, Қазақстан, Молдова, Ресей мен Украинаның жазықсыз миллиондаған адамы Совет үкіметінің қасақана қатыгез саясаты жасаған жаппай ашаршылықтың салдарынан көз жұмды делінген. Еуропа кеңесі ашаршылық жылдарында Қазақстанға айрықша мән беріп, қырылған елдің миллиондап саналатын халқының көбінен айрылғанын атап көрсеткен.
Соңғы деректер бойынша 3 миллионға дейін қазақ сол кезде қырылған. Егер сол кезде біз осы аштыққа шектелетін болсақ, қазір Қазақстандағы қазақтардың санының өзі 30 миллионнан асып тұратын еді. Енді осыны біз қалай ұмытамыз енді? Мұндай сұмдық әлемнің ешқандай елінде болған жоқ.
Дит радиомызға сұхбат берген депутат Алдан Смайылов. Қазақстанда мамырдың 31 күні саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні екендігі белгілі. 1993 жылы жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданып, содан бері бұл күн аталып өтіліп келеді. Депутат Смайыловтың осы күнге тағы да ашаршылық құрбандарын еске алу күнін қосарландыруы бекер емес дейді Қазақстандағы саяси қуғын сүргінге ұшырағандар қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуулы.
Кеткен-кеткі қозғалып отырған жоқ бұл. Шында да саясаттан халықтың көңілін басқа жаққа аудару мәселесін қозғалып отырған болуы керек. Бірақ негізінде түбірінде бәрі бұның астарында саясат жатыр. Сондықтан да саяси репрессияны біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Егер де біз ұмытатын болсақ, бұл әрі қарай жасырын түрде бәрі жалғаса беретін болады. Сондықтан да ең алдымен бұл саяси қуғын сүргінге ұшырағандар, солардың құрбандарын еске алу күні болу керек. Ал ашаршылық болса, соның бір ғана саласы.
Осылай деген тарих ғылымдарының докторы Жұмабек Ашуулы саяси құрбандар қазір де бар екендігін айтады.
Әрине саяси құрбандар бар. Мысалы үшін бүгінгі Мұхтар Әбіләзов балайық, ол да саяси құрбан деп есептеуге болады. Сол сияқты талай азаматтарды еске алуға болады. Ғалымжан Жақияновна болғы мысалы үшін Тұрар Жәксіпке экономикалық айып тағылып отырғанмен, бірақ оның астарында да саясат жатыр, үлкен саясат жатыр. Сондықтан бұлардың бәрін негізінен саяси құрбан ретінде есептеуге болады бұл азаматтарды.
Тарихи деректерге көз жүгірткен депутат Алдан Смайылов, алаш қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 1917 жылы «Иншалла 6 миллион қазақпыз» деген сөзін еске алып, Мұстафа Шоқайдың деректеріне жүгініп, аштықтан көз жұмғандардың қатары 2 миллион 287 мыңға жетеді дегенін айтты. Адамзат тарихында бола қоймаған ұсақ ұлттарға жасалған жауыздықтың удай шындығы міне осындай деген депутат 31 мамырды жаппай қуғын сүргін және аштық құрбандарын еске алу күні деп қайта рәсімделсін. Аштық жылдары ел тарихының тұтас кезеңі ретінде арнайы зерттелсін деген ұсыныс айтты. Саясаттанушы Айдос Сарым бұл пікірмен толығымен келісетіндігін жеткізді.
Бұл күнді екеуін де жақындастыруға болады. Бір күнде өтпеген нәрсе ғой, дегенмен де ол да қиянаты жағынан немесе адам шығын жағынан ол жаңағы репрессияларға ешқандай қайшы келмейді, және де одан да ұзақ мерзімде өткізген шаруа. Яғни осының бәрін біріктіретін болсақ, жалпы тарихи зерттеу күні дейміз ба, саяси еске алу күні дейміз ба, сондай бір үлкен бір ұлттың өзі бір қадір тұтатын осындай бір күн керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы Альянс банктің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық істе өзіндік бетбұрыс жасалып отыр. Тергеу ісі Альянс банктің бұрынғы басқарма төрағасы Жомарт Ертаев пен бұрынғы бас бухгалтері Әбілқасым Момырбековке тағылған айыптарды айыптарға қатысты ұстанымдарын өзгерткен. Бұл жөнінде сәрсенбі күні Время газеті хабарлап отыр. Өткен жылы қыркүйекте Ертаев пен Момырбеков өзгенің мүлкін талан-таражға салған деген күдікпен ұсталған болатын. Енді осы тақырыпты сізбемізге Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Время газетінің хабарлауынша, Ертаев пен Омырбековке жеңіл қылмыстар бойынша айып тағылып отыр. Осы іс бойынша тергеу бұған дейінгі келтірілген күдік қылмыстық кодекстің 176 бабы негізінде өзгенің мүлкін талан-таражға салған делінетін айыпты дәлелдей алмаған. Соған байланысты тергеу оларды абақтан босату туралы сотқа өтініш түсірген. Қаржы полициясы бұл екеуіне қатысты қылмыстық істі банктің ірі көлемдегі қаржысын жымқырған деген күдікпен негіздеп өткен жылы ашқан болатын. Ертаев пен Омырбеков 9 айдан бері Алматыдағы тергеу уақытысында отыр. Айыптың жеңілдетілуіне байланысты оларды абақтан босату туралы арыз 17 мамырда Алматыдағы медиа аудандық сотында қаралды деп жазды басылым. Бірақ сот бұл екеуін абақтыда қалдыру туралы шешім шығарған. Сот мұндай үкімін Ертаев пен Момырбеков банкке келтірілген шығынды өтеген жоқ деп негіздеп берген. Тергеу барысында бұл екеуі қаржылық есепті жүргізу тәртібін бұзған. Бұған қоса Ертаев банктің қаржысын заңсыз пайдаланған деп анықтаған екен. Бірақ бұлар жеңіл қылмыстар саналады және ол үшін күдіктіні абақтыда ұстаудың қажеті жоқ. Олардан қаладан шықпау туралы қолға алса жетіп жатыр деп есептейді тергеушілер. Айта кетерлік жайт, Альянс банкке қатысты іс бойынша банктің бұрынғы басқарма төрағалары Марғұлан Сейсенбаев пен Асқар Галин, оған қоса Марғұланның бауыры Ерлан Сейсенбаев та күдіктілер санатына ілініп, оларға халықаралық іздеу жарияланған болатын. Бұлардан өзгенің мүлкін талан-таражға салған деген айып алып тасталған жоқ, бірақ тергеу сотқа берген өтінішінде олардың да есімін келтірген деп жазды Время. Бір қызығы, Ертаев пен Момырбековті абақтыда қалдырған сот елде жоқ Сейсен Баевтар мен Галинге керісінше шешім шығарған. Яғни бұл үшеуіне Қазақстанда абақтыға үпі туып тұрған жоқ. Жомарт Ертаевтың адвокаты Тагир Сейсенбаев Азаттық радиосына өзінің қорғауындағы азаматқа келтірілген айыптардың жеңілдетілгендігін растап отыр. Бұған қоса адвокат сот шешіміне шағым түсіруді жөн көрмейтіндігін, өйткені 23 мамырда күдіктілерді қамау мерзімі аяқталатындығын атап көрсетті. Альянс банкке қатысты қылмыстық істі бастаған қаржы полициясына хабарласқанымызда мекеменің баспасөз хатшысы Мұрат Жұманбай бұл іс бас прокуратураның қарауында екендігін жеткізді.
Бұл қылмыстық іс қазіргі кезде Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының арнайы прокурорының басшылығымен тергеу жедел тобымен тергелуде. Сол себепті бұл қылмыстық іс бойынша барлық ақпаратты сіз Қазақстан Республикасының бас прокуратурасынан аласыздар,
дейді қаржы полициясының өкілі. Ал бас прокуратураның баспасөз хатшысы Нариман Бекназаров болса, бас прокурор Қайрат Мәмедің рұқсатымен ғана ақпарат бере алатындығын айтып отыр.
Сіз сұрап отырған мәселе қазіргі тергеудегі қылмыстық іске қатысты болғандықтан сіздерден біздің бас прокуратураның атына ресми сұратпа қажет болады. Қайрат Абдырзақов Мамидің атына сол сұратпаны жіберулеріңізге болады. Заңмен көрсетілген мерзімнің ішінде жауап беріледі. Бірден жауап беретін мүмкіндік жоқ,
дейді бас прокуратура өкілі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге сала кететін болсам, 10 жылға сотталған бұрынғы вице-министр Абылай Сабдалин апелляциялық шағым берді. Жалал-Абадтағы наразылық барысында 2 адам қаза болғандығы белгілі болып отыр. Қырғыз азаматтары өзбектердің басшысын қамауға алуды талап етті. Қырғызстанның уақытша үкіметі конституцияның жаңа жобасын мақұлдады. Тайландта шерушілердің басшылары полицияға берілді. Түрмеге қамалған ирандық режиссер аштық жариялап отыр. Ауғанстанның Баграм базасында қақтығыста 7 бүлікшінің көзі жойылды. Қытайда шахты жарылысынан 12 кенші қаза болған. Суданда гуманитарлық ұйым қызметкерлері ұрланды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, осы жарты сағаттың алдағы минуттарында сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылатын болады. Онда халықаралық тақырыптарымызды Қырғызстандағы осы сәрсенбі күні болып жатқан жағдайлар мен одан әрі қарай сабақтайтын боламыз. Одан кейін Францияда паранджа хиджаб киюге қатысты заң жобасының үкіметте талқыланып жатқаны жөнінде де халықаралық тақырыптарды сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты ағайын. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған, сонымен жаңа өздеріңізге айтқанда, енді халықаралық тақырыптарға қарай ойысатын болсақ, сонымен Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда осы сәрсенбі күнде жағдай біршама тыныштанбай тұр. Елдің оңтүстігі Жалал-Абадта осы сәрсенбі күнде оқ атылып, онда бірнеше кісінің қаза болғандығы белгілі отыр. Ең соңғы келіп түскен хабарлар қарағанда екі адам емес, үш адамның қаза болғандығы айтылып жатыр. Жалпы осы Жалал-Абадтағы осы сәрсенбі күні болған наразылық жиыны және ондағы адамдардың өліміне жол берілуіне не себеп болды? Ол және басқа да тақырыптар жөнінде бізге қазір Азаттық радиосының студиясына Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының қызметкері әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, сонымен Жалал-Абадтағы жағдайды соңғы деректермен бізге айта кетсеңіз алдымен.
Рахмат. Бүгін ошо Жалал-Абадта Манас ата деген коом элди ошо жерге чогулуп ошо чүркүмдөгү кырдаалды талкуулаганды сунуш эткен экен. Ошол жерге бир 4-5 миң киши чогулуп эртең менен анан ушул Жалал-Абадтагы өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Кадыржан Батыровдун биреки айткандарын айыптап, бул улуттар аралык араздашууга үндөп жатат деп күнөөлөшүптүр. Анда сырткары ушул Жалал-Абад облусунун губернатору Бектурасанов өзүнүн иш кызмат милдеттерин жакшы ойдогудай аткара албай атат, анда ишинен кетириш керек деп талап кылышыптыр. Андан сырткары дагы жакында Жалал-Абадтын жанындагы Тейит деген айылда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин атасынын жана бир туугандарынын үйлөрү бар эле. Ошол жерде өрттөп кетишкен ошол үйлөрдү. Ошол үйлөрдү өрттөгөндөргө уруксаат бергендерди таап, бизге алып келсин, биз өзүбүз жазалайбыз деп айтышкан экен. Анан ал жерде топтолгон эл баягы богу чыкпай калса керек, жарымы шаардык акимчиликти көздөй жөө басып кетет, жарымы ошол жердеги Кадыржан Батыров курууга жардамдашкан экен. Элдердин достугу деген университет ушул Кадыржан Батыровдун атасынын атын алып түшөт экен, Алимжан Батыров атындагы. Ушул университеттин жанына келип, ал жердеги таш бараңга алышып, таш ыргытып, имаратты талкалашыптыр. Ушул жерде бир аз атышуу болгон экен, бирок ким ок атканы белгисиз. Ушул жер бул бардык окуялардын аралашып жүргөн, уюштуруп жүргөндөрдүн арасында бузукулар бар, провокаторлор бар деп айтып атышат. Азырынча мал анан өзүңүз айткандай, ушул 3 киши мерт болуп, эң соңку маалыматтар боюнча 50 киши ооруканага кайрылды. Ушундай.
Жалал-Абадта тилчи бар го дейм Венера, э?
Азыр эң соңку маалымат биз мына жарым саат мурдараак өзүбүздүн Жалал-Абадтагы барчубуз Рыспай Абдраимовго чалып, кырдаал кандай, тынч баратабы деп сурадык. Анда ушул Рыспай Абдраимовду уксак.
Эл дагы эле чогулуп турат. Жалал-Абад областтык бийлигинин алдында жалаң жаштар. Булар азыр эле мен угуп тургандай жаштар өздөрү ошол элдердин достугу университетинде турган адамдардан 10 адам, ушул жаштардын тарабынан 10 адам бейтарап аймакта барып тынч кырдаалды калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүү жүргүзсүн деген ойлорун айтышты, кимилерин көтөрүштү. Бирок ага чейин ушул эл менен жолуккан аксакалдар ошол элдердин достугу университетинде эл менен сүйлөшүп кетүү үчүн жөнөп кетишти.
Венера, ошол сарсенби күнү Жалал-Абадта жыйналган халктын саны 8-10 миңга дейин жеткен ба сонда? Сончалыкты көп болупту го?
Жок, 4-5 миңдей киши деп
айтышат. 4-5 миңдей киши дейт. Энди сол жана жекеменчик университеттин маңайында болуп отур го бул төбөлөс. Жалпы бул жердеги негизги коюп отурган талап губернатордун ордунан кетүү ма, же болмаса жанагы ул тараздык маселеси ма?
Жанагы жергиликтүү Жалал-Абадтагы өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси, белгилүү бизнесмен, ишкер адам Кадыржан Батыровдун дарегине көп сын пикир айтылып, ошол кишини айыпташкан экен. Ал жакында жанагы Тейит айылындагы Курманбек Бакиевдин туугандарынын үйлөрүн өрттөгөндө ошол жерде менин кишилерим өрттөдү деп бир жерден айтып алганбы, айтор. Анан бирок азыр кичине тынчтануу жагына кетип баратат. Бирок биздин ушул Жалал-Абадтагы барчубуз Рыспай Абдраимов бизге айтат, бүгүн чогулган ушул митингдерде эч жерде Курманбек Бакиевди кайра кызматына алып келүү керек, аны кайра президент кылуу керек деген эч ким айткан жок. Ал жерде мен биздин кабарчыбыз айтат, мен ачык айта албайм, ушул жерде тиги бакиевчилер уюштурду же ошолор көкүтүп жүрдү деп айта албайм дейт. Анан биз эксперттерге кайрылып сурадык, бул окуялардын артында ким турушу мүмкүн деп. Ошондо биздин бир ушул Фергана өрөөндө окуу облустук боюнча эксперт, биздин Кыргыз парламентинин мурдагы мүчөсү Алишер Абдымомуновдун айтканын угуп көрсөк.
Жакшы.
Эгер 2005 жылкы жагдайды быйылкы жагдай менен салыштырчу болсок, бул жылкы жагдай бир аз оорураак. Себеби 2005-жылда сырттагы факторлор анча таасири жок болчу. Азыркы жагдайда, азыркы убакта өкмөттүн жумушуна, аракетине ички иштерден башка күчтөрдөн башка сырткы күчтөрдөрө абдан катуу таасирин тийгизип атат.
Сарапчынын айтымына караганда, мына азыркы убакта убакытча өкмөттүн жумушуна ички маселелердин катары сырткы асир этип жаткан жагдайлар да бар деп жатыр го. Улай болсо, Венера, ошо күнү Бишкекте кыргыз өкмөтү, убакытча өкмөтү конституциянын жаңы жобасын талкуулап макулдаган экен. Ол боюнча жалпы референдум 27 маусымда өтүү керек эди го. Сайлоолор казан айына белгиленген эди го алгачкы убакта. Энди ошо референдумга катышты мына конституцияда жалпы ошо референдумда тек гана кашан сайлоо өткөзүү башка маселе гана эмес, сонун катар азыркы убакытча өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеваны убакытча президент этип сайлоо маселесинде сол референдумга сурак этип киргизейик дегенде бастамалар айтылып калган сыяктуу.
Ушул эртеден бери ушундай маалыматтар түшүп атат, убактылуу өкмөт жабык жыйын өткөрүп талкуулап, анткени баягы убактылуу өкмөт деп эле 6 айга созула бергенде дагы кырдаал мынтип бестабилдүү болуп атат, туруксуздук туруктуулук жок болуп атат. Ошондуктан бир жаңы чечимге келишкен окшойт. Биздин кабарчыбыз ошол имараттын ичинде азыр утуп атат. Ушул мүнөттөрдө балким убактылуу өкмөт өзүнүн соңку чечимин жарыялап калар. Ушул эң соңку маалыматтар боюнча Роза Отунбаеваны Кыргызстандын убактылуу баягы өткөөл мезгилдеги президенти кылып жарыялоо жөнүндө эгерде макулдашса, ушул маселе референдумга чыгып калчудай.
Дурус, анда демек мындай эки күндүн биринде ушундай толкумалуу жагдайлар болуп жаткандан кийин убакытча өкмөткө толугураак заңда бийлик берүү маселесинде ошо референдумда шешүү керек дейт. Өзүңүз айткандай 6 ай боюна убакытча өкмөт болуп кала берсе элдеги жагдай ошо бир солкулдак күйүндө кала берет дегенди айтып отур го. Энди биз мына казак тыңдармандарын айтып отургандан кийин казак кыргыз чекарасы жөнүндө айтпай өтө алмайбыз. Арине казак кыргыз чекарасынын жабык турганы эки элге да өзүндүк тийимдүү болуп турган жок. Дегенмен соң келип жаткан кабарларга караганда мына Кыргызстан менен чек аралаш оңтүстүк Тараз жакта Кыргызстандын аумагында туратын Киров суу коймасынан сейсенбинин кешинен бери суу келип түшүү токтоп калды деп отур. Кыргыз жагы аны эскертүүсүз жаап тастады. Сонун менен ошо канчама эгиндик жери бар, канчама халык бар оңтүстүк Тараз аймагына суу мөлчөрү әжептеуір азайып калды деп отур. Венера, сиз калай ойлойсуз? Ошонун өзү сол чек аранын жабык турууна байланыштуу кыргыз жагынын жасап отурган бир чарасы ма?
Мен ойлобойм, Кыргызстандын убактылуу өкмөтү азыр бир ошол Казакстанга же Өзбекстанга каршы бир кандайдыр бир аракеттер жасайт, ачык болбосо да тымызын бир аракеттер жасайт деп ойлобойм. Анткени азыр Кыргызстандын өкмөтү үчүн, азыркы убактылуу өкмөтү үчүн Казакстандын Өзбекстан менен мамилелерди тезинен оңдоп, болушунча тезирээк кызматташтык жолуна түшүүгө кызыктар болуп турат. Антпесе андай тымызын аракеттерди уюштура берсе мамилелер ого деп
жагдай жаксармайт.
Экономика өздөрү айткандай бир күнү социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан алар түшүнөт, бул жөн эле бир жергиликтүү бир элдердин кылганы болсо керек деп ойлойм.
Рахмет анда Венера аңгемеңизге, биздин казак тыңдармандарына Кыргызстанда бүгүнкү болуп жаткан жагдайларды кеңирээк аңгемелеп бергениңиз үчүн. Арине, эл тыныч болсун, соган тилектешпиз.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңылыктар менен тың деректерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 250460, 261-18-89.
Эбет толкунда азаттык радиосу кымбаттаган хабарларыбызды халыкаралык такырыптар менен жалгастырып Европага карай коюшсак. Франция өкмөтү коомдук орундарда мусулман айелдердин бет жүзү жасыратын бас кийиммен жүрүүнү тыйым салатын заң жобасын макулдады. Ал осудан бир ай бурун Бельгия заң чыгаруучулары паренже менен нихаб кийүүгө тыйым салатын заң кабылдаган болотунду. Жалпы мени осундай заңдарды кабылдоо астарында эмне жатыр? Осу такырыпты толугураак Саида Бабамкожодон тыңдасак.
Рахмет Сагат. Сонун сарсенби күнү Франция кабинетине тапшырылган заң жобасы кабылданды. Оган сейкес коомдук орундарда мусулман айелдеринин бет жүздү жасыратын бас кийим менен жүрүүнө тыйым салынбак. Бул кадам сарапчылардын мындай тыйым заңдылык проблемаларга дуушар болуу мүмкүн деген эскертүүлөрүнө карамастан жасалып отур. Бурка немесе нихабка каршы заң жобасын колдоочулардын айтуунча, бет жүздү жасыратын бас кийим айелдердин намысына тиеди жана Франциянын зайырлык кагыйдаларына кайшы келеди. Нажат эсимдүү алжирлик айел өзүнүн 10 жылдан астам уақыттан бері нихаб киетіндігін айтып отыр. Рейтерс агенттігіне берген сұхбатында Наджет, Франция үкіметі менің еркіндіктерімді таптап отыр деп айыптады.
Quand j'entends France
Мен Франция азаттык, тепе-теңдик, достук, карым-катнаштар дегенди естисем, бул нагыз өтүрк деп билемин. Мен өзүмдү диктаторлук элде туруп жаткандай сезинемин, деди Наджет. Аталмыш заң жобасына сәйкес бул заңды бузган кез келген адам 150 евро айыппул төлөө тиз. Кыз келинчектин нихап кийүүнө мажбурледи деп танылган кез келген азамат 1 жылга бас бостандыгынан айрылып 15,000 евро айыппул төлөө мүмкүн. Президент Николя Саркози бурка немесе нихапка тыйым салуу өдөрүсүн осыдан шамамен 1 жыл бурун баштаган болатын. Саркози мындай кийим Францияда кош көрүлмөйт деп мәлімдеген еді. Саркозидің консервативті үкіметі ұсынып отырған заң жобасы ұлттық ассамблеяда немесе парламенттің төменгі палатасында шілде айында, ал сенатта қыркүйек айында талқыға түседі. Заң жобасының мәтіні әлі өзгертіліп толықтырылуы мүмкін. Егер оны заң шығарушылар мақұлдаса, ол 6 ай уақыт ішінде қоғамға түсіндірілетін болады. Егер бұл заң жобасы заңды күшіне енсе, ол заңдылық кедергілерге тап болуы мүмкін. Францияның жоғары әкімшілік мекемесі мұндай тыйымның конституцияға қаншалықты сай келетіндігіне екі рет күмән келтірген еді. Мемлекеттік кеңес бұл заң жобасы заңдылық проблемаларға душар болуы мүмкін деп ескертті. Бұл ескертулерді елемеген үкіметке заңдардың конституцияға сай болуын бақылайтын тағы бір мекеме, яғни конституциялық кеңес санкция енгізуі ықтимал. Бірақ биліктегі партияның кейбір мүшелері егер солай болса, бұл мәселеге байланысты референдум өткізілуі тиіс деп атап көрсетті. Өткен аптада ұлттық ассамблея қоғамдық орындарда нихап киюді шектеуге кеңес беретін резолюцияны бірауыздан қабылдаған болатын. Қарарда нихап кию Франция елінің құндылықтарына нұқсан келтіреді деп көрсетілген еді. Ал сонымен қатар қаңтар айында Франция парламентінің комитеті қоғамдық орындарда, олардың ішінде ауруханалар мен мектептерде және қоғамдық көліктерде мұсылман әйелдерінің бет жүзді жасыратын бас киіммен жүруіне тыйым салуға кеңес берді. Францияда 5 миллионға жуық мұсылман тұрады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше шамамен 1900 мұсылман қыз келіншектері нихап киеді.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Ал біз хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Осы жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Олай болса, осы күннің өзекті сауалына да кезек келіп қалған сияқты. Қазақстанда атом электр станциясын салу қаншалықты тиімді немесе зиянды деп ойлайсыз деген тұрғыда біздің тілшілеріміз Алматы қаласында сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрейік. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Қазақстанда атом электростанциясын салу тиімді ме әлде зиянды ма?
Тиімді деп ойлаймын. Экономика жағдайына пайдасы тиеді шығар деймін Қазақстанға. Табиғат жағдайына зияны келсе, бірақ сонда да экономика жағдайына өте қолайлы болады, және де басқа жерлерге электр энергиясын сатып, Қырғызстаннан сатып алғанша өзіміз де болған дұрыс па деймін.
Қазіргі уақытта мен ойлаймын, что тиімсіз деп салу, өйткені оның зиян жағы өте көбірек деп ойлаймын. Ол экология өте зиян деп ойлаймын, и вообще адамзат поколениесіне зиян. Сондықтан қарсымын.
Оның пайдалы да, пайдасыз жақтары да бар. Экономика үшін тиімді. Экологиямен айналысатын мамандар дұрыстап есептеп, үкіметтің программасына көмектесу керек шығар.
Тиімсіз ғой деп ойлаймын. И так экологияның өзі қандай қазір ол? Ол енді салынатын болса, онда вообще бұдан да қиын болады ғой енді. И так мына машина деген мынандай көп қазір. Тарихта қалған осы Чернобыль жарылысы бар. Соның азабы осы уақытқа дейін созылып келе жатыр ғой. Енді егер де бізде осындай атом электростанциясы салынатын болса, соған қайталанбауға кім кепілдік бере алады?
Атом электростанцияларын салу әрине тиімді. Потому что біз шетелден сатып алып жатамыз ә оларды. Ал неге соның өзі мына Қазақстанда болмасқа, Қазақстанда болып, соны өзіміздікін өзіміз неге пайдаланбасқа? Басқа шетелден оны сатып алып, оған қаншама қаржы кетеді? Сол қаржы одан да өзімізде қалады да ол. Неше тиімді деп ойлаймын.
Мен пікірімше енді экономика жақсы болса, пайдасы болса, неге салмасқа? Енді ол қауіпті жағын енді оқымыстылар бар ғой, соның бәрін тексеріп, сараға салып өтетіндер. Қауіпті қауіпті емес екенін ол өздері біледі.
Қауіпсіздік ережелерін сақтап салса, егер атом электр станциясын, онда неге болмасқа болады? Мына қарапайым халықтың денсаулығына не болмаса, жаңағы жасыл шөптің өсімдіктердің көгалдандыруға мысалы шықпай қалуына әсері. Сол жағын бәрін ұйымдастырып істеу керек қой, істеген соң, например, оны салып жасаған зиянсыз болады сонда ғана.
Бәр жерде болса салу керек, жоқ болса салмау керек, вообще тиімді ғой енді. Бірақ алыс жерге салсаң да салатын болса, сол адамдарға зиян болмау үшін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғұл.